Номера две от мястото на събитието.
Наградените медици. Искам обаче да изключим въпроса. Днес става въпрос за тези 100 000 ваксини за хепатит Б. Кажете как седат нещата, къде седат те, ще бъдат ли пуснат за употреба. Все пак и опасни ли са?
Първо да кажа на първи въпрос. Къде седат те? Тук е доктор Ивалина Георгиева. Ако ви имате желание, още сега, моментално, може да бъде организирано с ваши камери или ваши екипи да видите къде седат, къде се съхраняват всички тези ваксини. Да кажа още веднъж абсолютно ясно. По споразумение между държавно, между Република Турция и Република България, ние сме взели от Турция 5-валентна ваксина. Компонентата за хепатит не е част от тази 5-валентна ваксина. Извън тази 5-валентна ваксина е за задоволяване на нуждите на задължителни имунизационен календар, за имунизация на новородените и за реимунизация на 6-годишна възраст, което пак казвам, ние сме поели ангажимента в рамките на тази година, ние ще възстановим. Защото и двете бяха спрени, и имунизациите, и реимунизации. Причината ние да поддържаме на склад тази ваксина против хепатит е свързана с евентуални възможности от миграционен, беженски и друг натиск в годините. Тя има 3 години бъдещ срок на годност, т.е. следващите 3 години и при нужда, при кризисна ситуация, само след разрешение на ЯО, консултация на национални консултанти, бихме могли да използваме това нещо при криза. Това, пак казваме, ваксина, с която СЗО официално работи и изкупува СЗО и УНИЦЕФ. Това не е ваксина, която може и ще бъде част от задължителния имунизационен календар. Ние имаме, явила се фирма на търг, да не казвам коя е фирмата, тук в България, спечелила поръчка. Ние имаме всичките нужни количества спрямо одобрените разрешителни от ЯО за противохепатитната ваксина. Тоест, по никакъв начин не става въпрос за ваксина, която може или ще бъде използвана в рамките на задължителния имунизационен календар. Там нещата са покрити.
Но тази специално съдържа ли живак? Написаха се такива твърдения.
Тази специално съдържа стабилизатори. Но отново казвам, в задължителния имунизационен календар тази ваксина няма да бъде използвана. Тя не е и част от междудържавното споразумение. Ние там сме поискали от Турция 5-валентна ваксина и сме я получили. Отново казвам, ако има нужда, при определен натиск, при определени епидемични ситуации, ние държим такава ваксина на склад и при нужда, при разрешение от ЯО, бихме могли да използваме. Т.е. държавата да бъде готова. Това е всичко, което казвам. Ясно ли е вече за всички веднъж за винаги?
Защо митническите власти
не са? Това е ваксина, която официално е одобрена от СЗО и СЗО изкупува за противоепидемични дейности по целия свят. В България няма поддържане на разрешително за тази ваксина. И на тази база тя нито е част, нито може да бъде част от задължителния имунизационен календар. Никой не е имал такова намерение.
Появиха се информации, че граничните власти не са информирани ИАЛ за тази ваксина, че влиза в България.
Не, знаете ли, аз като чета и то на хора, които не са безмислени, да кажем, знаят какво говорят. Аз прочетох днес, например, че в противохепатитната ваксина имало цялоклетъчна коклюшна компонента. Не знам дали сте прочели това нещо. Тоест, във ваксината против хепатит имало ваксина против коклюш. Хубаво е спекулациите на тази тема да спрат. Очевидно, че има засегнати икономически интереси от това, че правителството успя да реши проблема с ваксините. Очевидно, че за някой това представлява проблем. Отново казвам, аз вчера съм пуснал официално писмо до етичната комисия на асоциациите на оригиналните производители на медикаменти. Защото такъв тип медийни кампании не могат да бъдат част от която и да е етична норма на производителите на било ваксини, било каквито и да било други лекарства. Затова си има норми. Тези производители, освен чисто финансовия си ефект, са длъжни да спазват и трет други неща, какъвто и етичния кодекс. Аз съм пуснал официално писмо до R-Farm във връзка с това да сезирам тяхната етична комисия за този проблем. Не може поради накърнени икономически интереси да се засяга и да се всява паника в населението, защото това е против етичния кодекс на всяка една фармацевтична компания. Аз се надявам R-Farm да го потвърди максимално бързо.
Освен това разбрахме, че сте имали среща с Скрип. За какво беше тя?
С Скрип имаме едни ползотворни разговори във връзка с лансирания от Министерството проектозакон за данък за общественото здраве.
Съгласни ли са? Коментар?
Ние сме в процес на преговори, говорим, обсъждаме различни варианти и алтернативи, но пак казвам, това е разговор на чисто експертно ниво, водим го в разумен тон и с желание да постигнем общо решение.
Но какви са техните притеснения? Споделиха ли в каква посока?
Винаги притесненията на индустрията са свързани с възможности за загуба на работни места, за икономически така лоши последици за определени сектори на индустрията. Аз не бих искал да поставям въпроса за проекто закона за данък за обществено здраве, като какво ни е по-важно. Нашето здраве и здравето на децата ни или печалбата на определена индустрия, ви уверявам, че с Скрип не водим такъв разговор. Водим смислен разговор, къде е златната среда между това. Да започнем, да положим началото на наистина ясна цялостна кампания за различен начин на живот, особено при децата и при младите, и разбира се, това да няма някаква непосилна икономическа цена за този бизнес.
Може би вчера обяснихте, но има ли страни, в които тези храни, четирте групи, са забранени?
В Унгария са забранени. Не, ние не говорим за забрана. Отново казвам.
Ами защото казвате,
забрана на едно или друго нещо не може да има в рамките на Европейския съюз, освен по европейска директива. Това е суверенно становище на всяка една от европейските държави. Унгария, която най-пълноценно от всички европейски държави извървя този път, всъщност съгласува и с Европейската комисия своите законови промени и на тази база Европейската комисия официално одобри, че това е суверенно право на държавата Унгария да въвежда такъв тип поведенчески данъци, т.е. които през промяна в цената да въздействат върху потребителското търсене и върху избора на потребителя. Да кажем, че отново да повторя това, което казах и вчера на пресконференцията, ние приемаме изцяло матрицата на унгарския модел като доказано работещ модел. Отново да повторя. Данъка в Унгария е въведен 2011 година. През 2013 година Световната здравна организация мониторира ефекта от този данък. Резултатът от това, и затова има официални документи на СЗО, защото има съмнение, че има връзка между едното и другото, показва средно 27% намаляване на потреблението на храните, в които има определени вещества над нормата, която ги включва в санкциите на този данък. Унгария в годините е разширявала обхвата на този данък и е увеличавала ставките там, където се оказало, че първоначално предложената ставка не е довела до ефекта. Ефекта е този. Моето и вашето дете и ние като техни родители да имаме ясната информация на видимо, ясно и добре маркирано място за това, че тази храна съдържа било сол, било захар, било кофеин, било трансмастна киселина, и това нещо е обложено с данък обществено здраве заради това. Тоест, фискалните мерки, мерките по данъчно облагане, пропагандната кампания и различния начин на осигуряване на хранителен режим в училищата и спортен режим в училищата са основните стълбове на такава една концепция за промяна на начина на хранене и за здраво поколение, и те не са български патент. Това е концепцията и предложената формула от СЗО за целия свят. Министр, и ние вървим по нея.
Кой изчисли, кое министерство 150 милиона приходи? Финансово, здравно?
Не, 150 милиона приходи са една стерилна сметка на базата на това, ако ние, като потребители, не променим нищо в нашите навици. Продължим да купуваме същото нещо, въпреки информацията и въпреки по-високата цена. И производителите съответно, защото това е основната цел на закона, производителите да реформулират рецептите на това, което правят. Да слезнат под нивата сол, захар, които са доказано вредни и смъртоносни за някои съставки в организма, тогава те са без данък. Тоест, ако нищо не се промени, при сегашното потребление, очакваните приходи от този данък биха били толкова. И отново казвам, има много здрава философия в това. Ако аз като родител съм информиран, ако аз като родител знам, че това е по-скъпо и има по-евтин заместител, който е по-хранителен и по-малко вреден, но продължавам да избирам другото, по-вредното и по-скъпото, тогава аз заплащам за това държавата да може да финансира спортните зали в училищата, да може да финансира различен режим на хранене в училищата и да може да прави масивна, качествена и ефективна програма за превенция на хроничните незаразни заболявания.
Бизнесът какво ви каза? Ще промени ли?
Вижте, то това е... Всеки данък е натиск. Натиск върху нашия свободен избор. Но данъка и принуда бизнесът да регулира собствените си рецептури. Какво да ви кажа, днес председателя на Съюза на медицинските дружества, професор Гудев, направи публична една английска публикация, която е свързана с изследването на трансмастни киселини. Оказва се, че при едни и същи продукти в Западна и Източна Европа, хайде така да кажем, в Източна Европа съдържанието на трансмастни киселини в същите тези продукти, които се продават и на щандовете в Западна Европа, е по-високо. Да повторя ли безспорните медицински данни на FDA, СЗО, на Европейското кардиологично дружество, че увеличаването с 2% на трансмастните киселини в храната ни води до 24% по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.
Ще обложите ли млечните продукти,
не,
които съдържат трансмастни киселини?
Вие знаете така, много добре. Така да. Отново повтарям. По социални причини. Хляба. Месото, местните продукти, сиренето, маслото, кашкавал, момент, сиренето, маслото и кашкавала няма да бъдат облагани. Ако има сирене, което не е сирене, а съдържа в себе си трансмастни киселини, то ще бъде обложено. Както и маргарини, които съдържат трансмастни киселини. Както и субпродукти за пържене и за печене, които съдържат трансмастни киселини, с тях, да кажем, в веригите за бързо хранене, получаваме през парчето месо или пържените картофи огромно количество от тези трансмастни киселини. Това е абсолютния доказан и неоспорим от никой консенсус. Трансмастните киселини са това, което запушва със страшна скорост артериите.
Имате ли подкрепа от другите политически сили?
Тепърва предстои диалога, тепърва предстои публичното обсъждане. Това е все пак първи ден, в който закона, в предложение от Министерството, вите на сайта на Министерството, тепърва предстои диалога и за междуведомствено съгласуване в Министерски съвет и след това пътя му към Народно събрание и убеждаването за това. Само че, нека да кажем така. Пътя на този закон си мисля, че ще бъде различен от другите. Защото зад този проект за закон стои не министъра. Защото министъра какво прави, да кажем, има различни мнения. Но стои цялата медицинска общественост, ред неправителствени организации, свързани с деца с диабет, деца със сърдечно-съдови заболявания, на тях някой, който е против въвеждането на такава мярка, която, пак казвам, е доказала ефективността си в Унгария, трябва да обясни защо. И, както се казва в една книга, по делата им ще ги познаете. Следете. Ако сте убедени в това и в правилността на това, следете. Кой каква реакция има, кой какви аргументи дава, в крайна сметка кой как ще гласува. Благодаря ви.
Министър Москов, подкрепите ли изявленията на Радан Кънев, че ГЕРБ и ДПС ви правят черен пиар и какво смятате за неговата кандидатура за президент?
Имам около 3 дена още, в които спазвам ангажимента си като член на правителството и участвам в предвърна кампания.
Радио К2 от мястото на събитието.